es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de Radio Leiro. Se benvidos, se benvidas a este FIBA Aberto, a este tempo de radio, ¿no?, que comparece semanalmente cada xoves o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Desde aquí, como sempre, tamén recordamos esos nosos ointes que teñen a súa disposición dous números de teléfono: 981-63-1078, 63-1078, teléfono directo de Radio Leiros, ou 981-61-0000, o teléfono do veciño, no que tamén pues, poden pedir que lles pasen coa radio si queren plantexar en directo alguna pregunta ao alcalde. Comenzamos esta comparecencia semanal de García Seoane con temas de transporte público, porque parece que non está satisfeito o alcalde ou o goberno municipal co novo plan de transporte da Xunta.
Bueno, realmente non, porque o que non se pode estar falando na época que estamos, cando o Concello de Leiros, desde as primeiras eleccións democráticas ao día de hoxe, pasou de 15.000 habitantes a 40.000, e a comarca como está tamén, desarrollou esa comarca, non solo, os autobuses que veñen aquí non só levan pasaxeiros do municipio, algúns deles, collen outras zonas, non se pode seguir falando de que Oleiros ten que ter un autobús cada 40, 45 minutos, non? Cada hora, porque ao final se vai convertir en cada hora, e o que nos queremos é que a Oleiros, na carretera que vai de Perillo a Oleiros, haya un autobús cada media hora. Por qué? Porque a población que colle o bus non ven a Santa María de Oleiros exclusivamente. Vai a Montrove, vai as urbanizacións que están a todo longo da carretera Rosalía Castro, colle toda a población de Orregos. Bueno, quer dicir que o punto último que nos dice, no, que como vai ter autobuses que van pasada, tamén vai mellorar cada 18 minutos pode haber un autobús por Oleiros, polo centro de Oleiros. Pero o centro de Oleiros non é Santa María de Oleiros. Non? Por tanto, nós o que queremos é que ese autobús que nos pedíamos que cada media hora chegara ao Concello de Oleiros, aquí a capitalidade, por a carretera de Perillo hacia Oleiros, que baixara a Iñás, non? Por eso falábamos de media hora, que baixara a Iñás e que entrara no polígono e que dera a volta e volvera para Oleiros hacia Perillo. Estamos falando de un kilómetro máis de recorrido. Bueno, pois eso non se recolle. Mera, que é o que máis mellora, pero non mellora, porque a Mera vai haber autobuses cada media hora, pero porque lles interesa, porque seguro que agora os que están indo a Arillo, non? Santa Cruz, Arillo, etcétera, pois van a intentar co mismo autobús facer os mismos recorridos, non? Aumentando algún autobús, porque claro, senón xa os tempos non dan, pero non queren subir a Lorbe. Bueno, é que me parece de coña, quer dizer que en Mera vai haber autobús cada media hora no centro de Mera, e os de Lorbe teñen que baixar a Mera se queren ir a Coruña para que coller autobús cada media hora, non? Me parece indignante. Nos dicen, no, que o que vai a Sada seguindo de hora a hora, ou de hora en media en hora e media, non? Por tanto, non arregla o problema. Hai un tema moi importante. Entre outros, o autobús municipal, nos decíamos, si se mellora a rede, as empresas, pois nós sacamos ese autobús que o paga o Concello de Leiros. Estamos pagando 60.000 euros ao marxen do billete que pagan os veciños. 60.000 euros por ese bus, por manter esa rede. Bueno, pois tampouco dicen, no, ese é un tema municipal. No, non é un tema municipal. Non? É o tema do bus tamén que chega desde a Coruña hasta Santa Cristina, nos queremos que funcione todo o ano. Tampouco se fala nada de eso. Non é un tema da Coruña e do Leiros, non. É un tema da Coruña e do Leiros e da Xunta de Galicia. Por tanto, dicir que non está, hai pequenas melloras, pero non soluciona o problema para que a xente se colle o autobús en xeral, non?
Finalmente tampouco se contempla esa liña que se pedía ao campus universitario, non?
Bueno, de eso xa non fan nada, nin o bus búho, non?
O nocturno.
Sí. O nocturno, bueno, de eso xa non falan para nada.
Por tanto, vai eso pódese cambiar, quer dizer,
ayer volvimos a insistir no tema, foi María José de Reunión, e desde logo, si vai así adiante, nos vamos a presentar recurso, claro. No, ayer na reunión todos falaron palabras bonitas, hai que decilo, non? Así, por isto, por outro, pero non se arregla o tema que nos demandamos, non? E nós non estamos pedindo cousas raras, estamos pedindo solucións a un grave problema que hai de transporte na comarca da Coruña, en concreto en Oleiros, que é do que estamos a falar agora, non?
Porque ao final, cando falamos de transporte público e falamos da necesidade de que a xente utilice o transporte público e que vayan menos coches particulares, estamos falando tamén de servicios.
Pero vamos a ver, hai un autobús, que se había montado, que o habíamos pedido nós antes da hora, en directo a Arillo. Ese autobús vai cargado de xente. É que dicir, o veciño, cando ten un autobús que lle funciona cada media hora, indudablemente deixa de coller o coche. Entre que o autobús hai no cada media hora e que se cambiou e que vai ao centro, non?
Xa.
Pois aumentou o tráfico de pasaxeiros. É dicir, os veciños non son gilipollas. Os veciños usan os servicios si lle son bons, si non os utilizan. Xa.
Bueno, vamos con outro asunto. Volvemos a falar de talas. De talas sin licencia municipal. Vostede recordaba aquí, non fai moito tempo, que é necesario, é obligatorio esto...
Sí, aquí non se pode talar sin licencia municipal. Neste municipio non se pode talar sin licencia municipal. E iso saben os madeiristas, teñen que saber os veciños, non? O veciño, cando contrata con un madeirista para cortar a madeira, pois contrata con él e que lle largue ao madeirista, se lle interesa a súa madeira, que tramite os permisos correspondientes, porque é el quen vai a romper os camiños, é el quen vai a desfacer balaos, é, quer dizer, vai causar daños catala, que indudablemente é o responsable, non é o dueño do monte. É o dueño do monte o que ten que negociar, dicir, canto a la madeira, tanto me das tanto, e ti ora corre con todos os permisos que tens que correr para facer eso. Bueno, o máis grave disto é que hai quen xa non pide, además de non pedir permisos, encima rouba a madeira, non?
Xa.
Se están cortando madeira en montes que os propietarios están denunciando. Hai denuncias, aquí estamos cursando neste momento tres ou catro denuncias por eso. As municipales, además das que hai que presentar ante a Guardia Civil, non? Hai que presentar unha denuncia cando un lle roban e ante a Guardia Civil donde hai que denuncialo. Pero nós temos xa datos de madeiristas que incumpliron a normativa, lle vamos meter uns paquetes que van a saber o que vale un peine, como dice outro, non? Porque non se pode, aquí non se pode vir ao asalto este concello a facer o que llega da gana a un madeirista, xa o peor, que encima que rouba madeira.
Bueno, e en calquera caso tamén para o propietario do monte, o dono da madeira, é importante que se sepa ou que se que en fin, que teña constancia de que se piden as licencias.
Bueno, os veciños o saben. Somos moitos anos falando do mesmo e os veciños saben que para cortar madeira nun monte hai que pedir licencia. Pero xa digo, quen tramitaba todo iso hasta ahora era o madeirista. Estes que veñen xa non tramitan nada, xa non piden permiso de ningún tipo, arrasan, cortan a madeira e logo hai que ver a quen se lle vende a madeira tamén. Non? Porque dos catro expedientes que temos abertos agora é a mesma persona que comprou a madeira.
Xa.
Non?
Hai que ver tamén se ofrece garantías ou non a persona claro. coa que se negocia ou a que se lle venda madeira en este caso. Outra cousa, vostede retouxe tamén en máis de unha ocasión da loita contra de unha plaga que afecta as palmeras, que é o picudo vermello, que, bueno, pois ao parecer están aparecendo en algunhas zonas do concello palmeras afectadas por esta...
Hoxe me acaban de dar a información, hai cinco palmeras que están enfermas e que poden contaminar a totalidade das palmeras que hai en Oleiros. E os que teñen as palmeras con esa enfermedade que morren, teñen que talalas de inmediato e a facer caso á normativa municipal. ¿No? Desde o concello se lles vai a comunicar como teñen que talar esas palmeras e como se teñen que desfacer delas, porque non se trata de que a tiren e que quede tirada en un sitio, senón que teñen que eliminar, teñen que queimar, non? Esa parte da palmera que está enferma e que ademais é a que provoca que esa avispa que lle chaman o picudo non sei que, pois desaparezca este municipio, porque senón desaparecen as palmeras na súa totalidade. Por tanto, é obligatorio que tenga unha palmera enferma, eliminala, e xa digo, nós lle vamos comunicar estes días.
Os cinco
que acabamos de detectar ayer, lles vamos a mandar unha comunicación para que nun plazo de inmediato retiren esas palmeras.
Moi ben, tamén nos enterábamos hoxe de que xa está rematada, ao parecer, a obra do colexio, do comedor do colexio Valle Inclán de Perillo. Están á espera de que se autorice por parte da Xunta para poder utilizalo.
Están rematadas daquela maneira, non están rematadas. Eu ayer estuve no colexio, estaba AMPA, estaba a representación escolar, a xefa de estudios, e estuve vendo a chapuza que se fixo ali. É unha chapuza tremenda. non sei, deberon traer un ferreiro para facer un mueble de carpintería de madeira, non? Me parece, con respeto ás dúas profesións, pero que decir, zapatero tus zapatos, non? Entonces, ali se fixe unha obra que ten unhas deficiencias tremendas, entra agua cando chove dentro do comedor, non deixaron os enchufes para poñer o office, non deixaron a forza eléctrica suficiente para elo, conectaron agua da chuvia ás fecales, bueno, que decir, as fecales a agua da chuvia, as fecales a agua da chuvia, non as pluviales, quer dizer que a parte de arriba nin se recebou siquiera, bueno, quer dizer, hai un montón de anomalías que eu lle pedín hoxe en concreto o delegado de que viñera a velo, non? Falar de como se vai a solventar estes problemas que estou dicindo ahora para que o comedor funcione unha vez por todas na súa, no seu completo ámbito, non?
É dicir que en este caso a obra non está, digamos, ben feita, non está rematada.
A obra non está ben feita.
Convenientemente.
A obra está feita e non está ben feita. Está feita sin facela ben.
Xa. Pasa por porque se remate ben a obra para despois poder abrirla e utilizar ese
un sitio que ten problemas, non?
Bueno, temos tamén a pregunta que chega de que fai María Pardo, chega a través de Facebook e quería facer unha pregunta para o Fío Aberto, dado que na Coruña teñen aulas de estudio que non bibliotecas, quería saber se o Concello tiña pensado nun futuro non moi lonxano facer unha aula de estudio de fácil acceso con liñas de bus, non só para os universitarios, senón tamén para as persoas que seguen a formarse con certa idade ou preparar oposicións, etc.
Sí, as aulas teñen que estar onde están os libros, non é o marxe das bibliotecas, non? Nós non temos edificios para facer aulas para que a xente veña a estudiar. Me imagino que eso xa fai cada unha a súa casa, se é que non ten, en as bibliotecas é onde está os libros para consultar, e o lógico, se é posible facer ese defeito, vai moita xente ás bibliotecas, principalmente a Rieleda, pero tamén a outras onde van tamén a estudiar. Hai moita xente que vai a estudiar ás bibliotecas. E o que piden aquí, alguna persona máis, é que haya un espacio máis amplio para esas personas, non? Bueno, estuvamos mirando, en Perillo se está vendo de facer unha pequena ampliación ali fora donde está un cobertizo, e bueno, estamos mirando, pero de momento non hai nada de eso, nada máis que o que temos. Temos 7 bibliotecas que, como dice outro, é un servicio bo.
Bueno, temos unha chamada telefónica antes de rematar. Hola, boas tardes.
Hola, bon día, boas tardes.
Hola, adiante.
Chámate de aquí de Orbe. A fío do das talas. Para avisar a xente que sea de aí da zona de Arillo ou de Maianca ou de Mera que teña por aí pola Vesta, que teñan cuidado porque siguen roubando madeira nos fondos.
Sí, no, está claro que a xente tamén ten que mirar pola súa propiedade. Si estamos falando desto, saliu na prensa, saliu na radio de Oleiro, se fala continuamente. Bueno, pois a xente ten que darse unha volta polas súas propiedades para saber si realmente lle están roubando, non? Porque é certo que están roubando madeira nos montes.
Vai a ter que coller a xente, coller unha escopeta e poñerse de guardia nos montes, porque tú pasas unha semana, non che cortaron, pasas a seguinte e xa vou.
Pero eso que levas as talas, ao final, non vou dar nomes aquí, non venga o caso, pero é unha persoa que é tamén da zona de Lorbe,
Sí, que sí, que xa sei.
O sea, cuidado co tema, porque claro, é quen conoce as familias, é quen conoce os montes.
Que é lo que eu son afectado.
Pois daquela non che teño que dicir nada.
Vale. Outra cousa, cando desfan os camiños, había que mirar de que os amañara.
Indudablemente, por eso falo das licencias. Quen ten que pedir licencia é quen vai a destrozar o camiño, non? Que é o maderista, que non é o veciño que vende o monte, sino que é o que corta a madeira, que é o que pasa polos camiños e destroza balaos, destroza fai rilleiras, destroza todo. Por eso decía que hai que pedir permiso para eso.
Pero canto tempo se lle exige? Xa non sei se teñen permiso, me imagino que non teñen permiso.
No, estes que actúan así non teñen permiso de ningún tipo, fan o que lles da gana, e eses están localizados. Neste momento temos 4 maderistas localizados, que van levar unhas sancións que valen máis que a madeira toda que cortaron dos montes.
Hai un camiño en Aba, que o destrozaron, ao mellor José ainda lle pasan por diante da casa. Non se pode pasar, xa destrozaron o verán pasado. Está intransitable.
Ben, nos estamos con expedientes en ese aspecto, xe digo, temos 4 abertos, vamos a proceder, indudablemente non só son expedientes abertos, sino que son expedientes abertos para restauración dos camiños que romperon, ademais dos permisos que ignoraron, non?
Últimamente cortaron a la arriba, aí onde chamamos nos aquí San Antón, onde termina, ou casi onde termina a Rúa Pardiñeiro.
Sí, sei onde.
Destrozaron a carretera. meter un trailer nas fincas privadas.
Esta empresa esa que falamos de empresa, esa xente o que o madrista é de fora, non é daqui da zona daqui da Coruña.
Non,
sí, vendes de Pontevedra, me parece. Sí. E bueno, en plan oeste, xa digo, aquí non é oeste. O pasa que na Xunta lles informaron que non facía falta pedir permisos, e aquí hai que pedir permisos.
Como se bañan os
camiños
esos
horas? Pois indo nós detrás deles. Che estou falando que temos 4 expedientes abertos que suma máis de 30.000 euros. Bo. Vale.
A ver se se bañan logo para poder pasar por eso.
Muy vale. Bien. Gracias pola súa chamada. Bueno, e con isto rematamos, alcalde. Gracias. Hasta a próxima semana.
Hasta logo.